Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Vuosi 2013 on alkanut Euroopan unionissa Irlannin puheenjohtajakaudella ja mukana isoja asioita. Viime aikana jopa itse EU:ta koskevia, nimittäin britithän ovat väläyttäneet jopa kansanäänestystä. Jäsenyyteen sen jatkosta meillä on tänään vieraana kaksi meppiä, Satu Hassi ja Sari Essayah. Uutispuntarissa kirjallisuusihmisiä vieraana kustannustoimittaja Sille Hiidenheimo sekä kirjailijatoimittaja Anu Silverberg. Viikkohan alkoi isolla mediauutisella, kun Hesari siirtyi tabloidiin. Kello 14.04. Minä olen Jari Mäkäräinen, toivotan hyvää iltapäivää. Niin, aloitetaan tosiaan EU-asioilla. Vieraana on kaksi eurokansanedustajaa, Sari Essayah ja Satu Hassi. Tervetuloa studioon.
Kiitoksia.
Aamu alkoi teidän osalta täällä Helsingissä niin sanotulla pressikahveilla, ja siellä oli itsekin paikalla Euroopan unionin Helsingin tiedotustoimistossa. Niin, hämmästyin kyllä. Tupa oli aivan täynnä. En tiedä, kiinnostako EU vai sitten ne hyvä kahvi, mitä siellä tarjotaan. Mikä on teidän käsitys? Nimittäin olen ollut siellä paikalla myös, kun ollut ihan muutama toimittaja. Nyt oli jokainen istuin täynnä.
Niin, tämä on äärimmäisen tärkeä vuosi koko EU:n kannalta. Tietysti tässä jo parlamentin puolella 2014 vaalejakin varmaan moni pitää mielessänsä, mutta Irlannin puheenjohtajuuskaudella on tärkeitä päätöksiä edessä. Muun muassa rahoituskehykset pitäisi saada seuraavalle kaudelle aikaiseksi, ja erityisesti sitten tämä pankkiunionin kehittäminen on aivan tämän kevään isoja päätöksiä, ja tietysti ylipäätänsä kasvun, työpaikkojen ja vakauden aikaansaaminen koko euroalueella ja koko EU:ssa, niin kuin Irlanti on tuon oman puheenjohtajuuskautensa titteli halunnut
muodostaa. No, oliko ilo silmälle, kun siellä oli niin paljon toimittajia paikalla kiinnostuneena?
Toki, ja se kertoo siitä, että Suomessa vähitellen ymmärretään, että kuinka tärkeää tämä EU-politiikka on. Että tämä on ihan keskeistä kansallista politiikkaa. Meidän lainsäädännöstä semmoinen 60-70% on tällä hetkellä EU-alkuista. Ja erityisesti nyt, kun tämä talouskriisin myötä tämä talousintegraatio on lähtenyt syventymään huimaan vauhtia, niin tietenkin tässäkin sitten joudutaan miettimään, että missä kulkee kansallisvaltion suvereniteetin rajat, ja isot asiat on pelissä.
Entä Satu Hassi, millä mielellä sinä katsoit sitä toimittajalaumaa, joka oli kahvia juomassa ja kuuntelemassa?
No, ainahan se on hauskaa, kun yleisö on suuri. Oli yleisö sitten toimittajia tai jotain muuta, mutta varmaan tässä on taustalla toisaalta tarve tässä vuoden vaihteessa vähän niin kuin päivittää ajatuksia, mutta myöskin se, että edelleenkin tämä taloustilanne EU:ssa on hyvin jännittävä. Nyt tässä viime aikoinahan vaikuttaa siltä, että on tämmöisiä rauhoittumisen merkkejä, mutta kukaan ei pysty sanomaan, kuinka kauan se kestää. Ja nyt kun yksi päivän teemoista on tämä, että lähteekö tämä toteutumaan, tämä tällainen Britannian uhittelu eroamisesta, ja toisaalta sitten Irlanti on puheenjohtajan maana, niin se on kyllä aika hauska. Tässä Irlanti on tavallaan nyt sitten niin kuin pääjehuna tämmöisessä isossa kaunissa, eli EU:ssa, ja Britannia on sitten se niin kuin pieni häirikkö siinä laidalla.
No, olisiko tässä nyt niin, että jotenkin itse EU on jollakin tapaa, tämä semmoinen tunne on, että nyt puhutaan itse asiassa koko EU:n kohtalosta. Jotenkin tämä brittien esimerkki on oikeastaan aika hyvä, koska ennen hän ihan Briteissäkin pidettiin, jos nyt ei suorastaan kylähulluna, mutta ehkä nyt vähän kuitenkin omituisena ihmisiä, jotka ihan tosissaan puhuu EU:sta eroamisesta. Mutta nyt siellä niin kuin ihan vakavissaan kärkipoliitikot puhuu, että no, järjestetään vaikka kansanäänestys. Eli tässä on vähän niin kuin koko Euroopan tulevaisuus jollakin tapaa tämmöinen iso vuosi siinä mielessä. Mitä mieltä olette?
Kyllä, tässä pitää keskustella siitä, että minkälaista EU:ta me halutaan. Ja Iso-Britannia on ollut hyvin johdonmukainen siinä, että he on ollut koko ajan kehittämässä sisämarkkinoita. Ja heille on ollut tärkeää näiden neljän perusvapauden eteenpäin vieminen. Ja he on halunneet hyötyä siitä, että mitä yhteisvoimia saadaan aikaan eurooppalaisilla markkinoilla kasvun ja työllisyyden ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämisessä. Mutta nyt kun ollaan sitten siinä tilanteessa, että osa federalistisista voimista tai federalistiset voimat haluaa olla kehittämässä EU:ta tällaisen liittovaltion suuntaan, niin Iso-Britanniassa ja varmaan monessa muussakin maissa, niin on hyvin erilainen näkemys siitä, että onko tämä oikea tie EUlle. Ja tähän mennessä EUn perusteluna on riittänyt tämä rauhanprojekti. Nyt alkaa olla se sukupolvi sitten vallassa, jotka ei itse omakohtaisesti ole kokenut sotaa. Ja siinä mielessä niin se peruste sille, että miksi me tehdään eurooppalaista yhteistyötä, niin se täytyy niin kuin ikään kuin uudelleen löytää ja miettiä, että mitä me tulevaisuudessa halutaan tältä eurooppalaiselta yhteistyöltä.
Satu Hassi, minkälaisia ajatuksia?
No tavallaan tämä on hyvää ravistelua, tämä Britanniassa käytävä keskustelu, mutta toisaalta mä sanoisin, että kysymys on niin kuin dramaattisempi Britannialle itselleen kuin muulle EUlle. Kun jos todella tämmöinen tapahtuisi, että Britannia eroaisi, niin ei se sinänsä muuttaisi sitä tosiasiaa, että EU on niin kuin yksi maailman merkittävimpiä taloudellisia voimatekijöitä. Tällä hetkellähän EU kokonaisuutena on kansantaloutena isompi kuin Yhdysvallat. Et EU on niin kuin nykyinen EU maailman suurin talousalue. Ja Britannian talous ja bisneshän on niin kuin erittäin tiivisti naimisissa muun Euroopan kanssa. Et itse olen pitänyt aika hämmästyttävänä sitä, että nimenomaan konservatiivi pääministeri lähtee tällä tavalla niin kuin liehittelemään tämmöisiä mielestäni aika populistisia näkemyksiä. Mutta toisaalta, jos tästä tulee jotain hyvää, niin toivottavasti nyt justiin ajatellen sitä, että millaista Eurooppaa halutaan, niin toivottavasti päästäisiin eroon tämmöisestä ideologisella leimakirveellä käytävästä keskustelusta, federalismi tai ei-federalismi. Kun nythän just tämä Euroopan talouskriisi tekee ilmiselväksi sen, että jotain asioita on korjattava, mutta siitä ei ole yksimielisyyttä, että mitä.
Ja miten.
Mutta yksi näiden ongelmien ydinhän on finanssisektori ja se, että säännöt on olleet liian lepsut, mahdollistaneet aivan tällaisen niin kuin vastuuttoman riskinoton niin kuin voittoja tavoitellessa, joiden riskien realisoituminen on sitten kaatunut tavallisten veronmaksajien ja valtioiden syliin. Ja Britannia on yksi niin kuin finanssibisneksen keskuksia ja yksi näistä keskeisistä, ja monet niistä asioista, mitä tarvitsisi tehdä tämän tilanteen korjaamiseksi, Britannia on siinä kantona kaskessa. Muun muassa erilaiset niin kuin finanssisektorin verotusta koskevat päätökset, Britannia on siinä kantona kaskessa. Toisaalta nyt sitten Britanniassa itsessään on herännyt parlamentissa kritiikki niitä firmoja kohtaan, jotka verokikkailulla niin kuin välttyy maksamasta veroja heidän omassa maassaan, vaikka niillä on siellä huomattavaa bisnestä. Et nyt Starbucks ja Amazonhan oli grillattavina Britannian parlamentissa, että minä toivon, että tällaiset havainnot siellä herättää siellä myöskin niin kuin sen järjen äänen, että myöskin Britannian, vaikka ne toisaalta hyötyy tämmöistä tietystä niin kuin vapaamatkustajuudesta, väljistä säännöistä finanssisektorilla, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi niidenkin etu, että saadaan tämä tämmöinen niin kuin ylimitoitettu voiton tavoittelu, jolla sitten riskeerataan paljon muuta yhteiskunnassa.
No niin, aamulla kuitenkaan niin kukaan paikalla olevista mepeistä ei nyt ihan tosissaan uskonut, että britit todella äänestyksen järjestää tai lähtisi ulos.
Kyllä se aika epätodennäköiseltä tuntuu, koska kyllähän Iso-Britannia, ihan niin kuin tuossa Satu sanoi, niin ehdottomasti on hyötynyt tästä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja sitähän he ovat itsekin olleet ajamassa, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämän finanssikriisin aikana myös tämä jakolinja ei-euromaiden ja euromaiden välillä on koko ajan syventynyt ja Tanska ja Iso-Britannia ovat niitä EU-maita, joilla jo liittymissopimuksessaan on selkeä opt-out, eli heidän ei tarvitse koskaan ottaa euroa valuutakseen ja tietenkin siellä on monia muita, niitä, jotka sinne ehkä haluaisivat mukaan ja niitä, jotka pääsisivät, mutta eivät halua, kuten Ruotsi, ja siinä mielessä niin myöskin tämä jakaantuminen tässä euroalueella on huomioitava. Tietenkin sitten vielä tämä nettomaksajat, nettosaajat jakolinja.
Mutta toisaalta, siis en usko, että Britannia eroaa. että kyllä mä uskon, että siinä vaiheessa, jos sellainen rupesi niin kuin ihan vakavasti olemaan näköpiirissä, niin että siellä sitten niin kuin talouselämän edustajat tekisivät kyllä selkokielisesti selväksi, mitä siitä seuraisi sen maan toimeentulolle. Mutta kun Sari otti esille tässä tämän euromaat, ei-euromaat jaon, niin toisin esille siihen sen lisäyksen, että Tanska, vaikka Tanskalla on tämmöinen erivapaus, että sen ei koskaan tarvitse ottaa euroa käyttöön. Kuitenkin Tanska on toiminut rakentavasti varsin monissa tällaisissa asioissa, joilla pyritään saamaan niin kuin talouden perustaa tervehdytettyä ja pyritään niin kuin tekemään mahdottomaksi tai ainakin vaikeaksi se, että tulevaisuudessa tulisi tällaisia kuplia ja tällaisia kehityskulkuja nimenomaan finanssisektorilla, jossa jotkut käärii tähtitieteellisiä voittoja ja sitten tappiot kaatuu veronmaksajien ja tavallisten ihmisten syliin.
Mutta tämä on ehkä tämmöinen aika iso vuosi EU:lle, ihan EU:lle itselleen sen ihan näistä fundamenteista. Kun katsoo tätä teidän, mikä aamulla jätti istuntokatsausta, niin siellä oli yksi tämmöinen aihe oli tosiaan niin kuin EU:n tulevaisuus, että miten kansalaiset ja sitten taas meppikollegat tuolla, niin onko tässä tapahtunut jotain tämmöistä niin kuin ilmapiirieroa?
Kyllä tämä keskeinen kysymys siitä, että minkälaista EU:ta halutaan, niin tuntuu, että se noissa poliittisissa keskusteluissa on yhä enemmän esillä. Ja luulen, että aika suuri osa eurooppalaisista veronmaksajista ja äänestäjistä niin toivoo sitä, että voitaisiin tehdä sellaista yhteistyötä, joka todellakin niin kuin toisi sitä niin sanottua eurooppalaista lisäarvoa, lisäisi työllisyyttä ja lisäisi kasvua ja sitä kautta hyvinvointia Euroopassa. Mutta että ihmiset vierastaa ehdottomasti tällaista federalistista mallia, jossa sitten niin kuin hyvin keskitetysti lähdetään ohjailemaan jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa, sen koordinaatiota, mahdollisesti finanssipolitiikkaa, jopa verotusta, että ei haluta tämän tyyppistä EU:ta tulevaisuudessa. Ja siinä mielessä tämä vuosi ja ne ratkaisut, mitä tehdään, on ihan ehdottoman tärkeä. Tässähän ensi viikolla esimerkiksi käsitellään näistä niin sanotusta vakausbondeista, jotka ovat ihan selkeä askel taas kohti tällaista yhteisvastuuta ja tulonsiirtoa jäsenmaiden välillä. Ja sen tähden esimerkiksi itse tulen äänestämään näitä eurobondeja vastaan, joita nyt sitten hienosti kutsutaan vakausbondiksi, että nimi ei asiaa paranna minun mielestä. Velka jää näille jäsenvaltioille, jotka ovat velkaantuneet, ja tämä lisäraha, joka tulisi näille velkaantuneille jäsenmaille, niin halvemmalla kuin mitä markkinat siihen oikeasti heille antaisi, niin ei mun mielestä millään tavalla paranna näiden jäsenvaltioiden taloudellista tilannetta tulevaisuudessa. Joudutaan tekemään poliittisesti vaikeita, mutta tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia näissä Etelä-Euroopan talousongelmissa olevissa maissa, ja on myöskin sitten tuottavuuden kasvua lisättävä ja on pystyttävä saamaan talous terveelle pohjalle. Ja siinä mielessä nämä päätökset on vaan niin kuin tehtävä ja niiden kanssa on pystyttävä menemään eteenpäin, että muutoin ei ole niin kuin koko euroalueella ja koko EU-alueella Euroopassa tulevaisuutta taloudellisesta.
Tästä pankkikriisi, talouskriisi, sekö tässä on tämän EU nyt? No
se on yksi näitä ydinkysymyksiä, mutta tässä taas tämä federalismin peikko vilahti tässä Sarin puheessa, ja mä nyt haluaisin vähän selkokielistää esimerkiksi puhetta verotuksesta. Nyt varmaan aika valtaosa ihmisistä allekirjoittaa sen, että EU ei pidä sanella verotusta noin yleisellä tasolla, mutta aika suuri osa varmaan allekirjoittaa myöskin sen, että EU pitäisi toimia veronkierron estämiseksi. Ja veronkierron yksi muotohan on se, että tietyt maat, myöskin EU-alueen maat, ei pelkästään Britannia, myös Hollanti ja Luxemburg esimerkiksi kikkailee tällaisilla verotusjärjestelyillä, joista ne itse hyötyy, mutta sitten jotkut toiset maat menettää. Et esimerkiksi Suomeen tuodaan Etelä-Amerikasta sellua siten, että verot maksetaan Hollantiin, vaikka se sellu ei edes käy siellä Hollannissa. Ja se maksetaan Hollantiin siksi, että se vero tällä tavalla on kyseisille firmoille paljon edullisempi.
Hollanti on euromaa.
Joo, mutta siis tämä on esimerkki siitä, että me tarvitaan EU-tason päätöksiä, joilla estetään tämmöinen verokikkailu, jota sit firmat käyttää veronkiertoon. Estetään se, että niinku, maat myöskin siis verotuksen mielessä elää toisten siivellä, kuten esimerkiksi tässä asiassa nyt sitten esimerkiksi Hollanti elää Suomen siivellä. No toisaalta sitten verotusta koskevia yhteisiä päätöksiä on tavattoman vaikea saada aikaiseksi, koska se vaatii jäsenmaiden yksimielisyyttä. Mä olen itse asiassa jo ennen kuin Suomi liittyy EU:hun ollut sitä mieltä ja myöskin sanonut sen, että mun mielestä verotuksen alarajoja koskevat, erityisesti ympäristö- ja yritysverojen alarajoja koskevat päätökset pitäisi tehdä normaalissa määräenemmistöjärjestyksessä. Ne ei saisi olla semmoisia, että yksi jäsenmaa saa sen torpata. Ja mun mielestä tässä nyt viime aikoina monet näistä asioista, mitä Suomessakin on tullut esille. 2 vuotta sitten Nokia ei maksanut Suomeen melkein yhtään veroja, vaikka sen tulos kuitenkin Suomessa oli vielä aika suuri. Terveystalo ja monia muitakin firmoja on mainittu, jotka maksaa Suomeen todella vähän veroja. Jos tällaisen annetaan jatkua ja pahentua, niin sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan semmoisessa hyvinvointivaltion niin kuin kilpajuoksussa pohjalle, jossa menetetään pikkuhiljaa rahoituspohja koulutukselle, terveydenhuollolle, eläkkeelle ja niin poispäin. Musta on välttämätöntä panna tälle suitsia EU:n tasolla. Ja olen ihan varma, että sitten kun vakavasti ruvetaan näistä keskustelemaan, niin on ihmisiä, jotka sanoo federalismia, ei federalismia. Ja sen takia mun mielestä tarvitsisi keskustella konkreettisemmin, missä asioissa me tarvitaan EU:n päätöksentekoa lisää ja missä asioissa sitten kenties vähemmän.
Tässä asiassa on kyllä liikuttukin, nimittäin Eurooppa-yhtiöiden kohdalla, konserniyhtiöiden kohdalla, parlamentissa hyväksyttiin juuri tällainen päätös, jossa niin kuin liikevaihdon ja myöskin sitten maassa olevan työvoiman suhteella jaetaan tätä tulosta verotettavaksi niissä maissa, joissa tällä yrityksellä on toimipaikkaa, mutta tietenkin tämä koskee vain näitä suuria Eurooppa-yhtiön statuksen täyttäviä yhtiöitä. Mutta veroparatiisien kitkeminen olisi minun mielestä semmoinen ensimmäinen askel, jossa mä luulen, että varmasti löytyy yhteisymmärrys hyvin helposti. Ja siinäkin asiassa mun mielestä on liian vähän tehty ja liian hitaasti on liikuttu. Että se on varmasti sellainen, että kukaan ei niinku voi hyväksyä sitä, että meillä voidaan niinku siirtää verottajan, kaikkien EU-maiden verottajien ulottumattomiin tuloja. Ja siinä pitäisi niin kuin jämäkämpää otetta pystyä
Britannia on kuitenkin maailman veroparatiisien keskus. Just viime vuonna julkaistiin sellainen raportti, jossa osoitettiin, että nekin veroparatiisit, jotka toimii siis niin kuin EU-jäsenmaiden alueiden ulkopuolella, niin todellisuudessa niitä bisneksiä ohjataan Lontoon Citystä. Eli siis
no siinä on oikeastaan nyt sitten sinne Brittein-saarelle vähän toisenlaistakin viestiä, kun odotetaan, että miten he äänestävät. No toinen tämmöinen iso asia, joka kansalaisia aina kun puhutaan EU:sta tai viime vuodet kun on puhuttu, niin täytyy myöntää, että onhan se Kreikka ja sitä se oli myös tänä aamuna tuolla, kun teitä oli useampiakin meppejä paikalla. Ja on sanottu, että aikanaan esimerkiksi Kreikka juuri otettiin kovan historiallisen jälkeen EU:hun siksi, että EU olisi tämmöinen niin kuin rauha ja demokratian tae. No nyt me ollaan vähän toisenlaisia äänenpainoja sieltä kuultu. Ja erityisesti tuntui siltä, että huolestuttaa ihmisiä tämä tämmöinen, sanotaanko nyt sitten äärioikeiston nousu, mikä siellä on tapahtunut. Mutta siellähän on aivan julmettu työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys ja niin kuin valtava kriisi ja kaikkea. Mitä ihmettä me tehdään tällä? Se on varmaan monen kansalaisenkin kysymys teille, kun heitä tuolla jossain tapahtuu.
Joo, no itse ainakin olen täsmälleen samoista asioista huolestunut ja nythän siis jopa Punainen Risti on ilmoittanut huolensa yhteiskunnallisista tilanteista tietyissä Etelä-Euroopan maissa ja ei pelkästään nuorisotyöttömyyden, vaan ylipäätänsä niin kuin kasvavan työttömyyden takia niin Etelä-Euroopan kansalliset punaiset ristit ei enää pysty auttamaan kehitysmaita ja niin kuin pohjoisempanakin Euroopassa mietitään, että ruvetaanko punaisen ristinkin varoja antaa Etelä-Euroopan maihin. Että nämä on todella niin kuin sellaisia tilanteita, mitä ei ole nähty vuosikymmeniin ja sitten sellaisen niin kuin yhteiskunnan tavalla tai toisella epäjärjestykseen joutumisen vaara on kyllä Kreikassa todella suuri. Et esimerkiksi ulkomaalaiset ja ulkomaalaisen näköiset hän raportoi, että siis Kreikassa on niin kuin väki päälle käymisen vaara. Et just tämä äärioikeiston ja tämän niin sanotun kultainen aamunkoita ja aamunsarastuspuolueen kannatuksen kasvu on muun muassa näkynyt väkivaltana, fyysisenä väkivaltana ulkomaalaisia kohtaan. Ja sen takia musta Kreikkaa koskevissa ratkaisuissa niin ylimmäinen johtonuora ei voi olla tämmöinen, että ei penniäkään enää, vaan se, että mitä löydetään niin kuin järkevä tasapaino siinä, että maassa toteutetaan tarpeelliset uudistukset sillä, että saadaan talous niin kuin pidemmällä aikavälillä tasapainoon, mutta kuitenkaan ei sitten vedetä sitä vyönkiristystä niin pitkälle, että se huonontaa tilannetta entisestään, niin kuin kansainvälinen valuuttarahasto juuri äskettäin on tunnustanut, että se on mennyt liian pitkälle tämä vyönkiristyspolitiikka. Se on pahentanut työttömyyttä, pahentanut taloustilannetta, että siis toimenpiteiden pitäisi olla sellaisia, että ne mahdollistaa niin kuin semmoisen järkevän yhteiskuntakehityksen. Mutta mitä tulee nimenomaan Kreikkaan, niin siellähän yksi suuri ongelma on kyllä nimenomaan myöskin eliitin veronkierto. Että kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon todella huolissani myöskin siitä, että esimerkiksi nyt kun on paljastettu henkilön nimiä, joilla on todennäköisesti veronkiertotarkoituksessa Sveitsissä tilejä, niin näiden tietojen paljastaja joutui siellä niin kuin nopeampien toimien kohteeksi, kun sitten nämä todennäköisesti megalomaanista veronkiertoa harjoittavat eliitin jäsenet.
Sari Essayah, ja huolestuttaako sinua Kreikka nyt tällä hetkellä?
Kyllä, ehdottomasti. Ja tietysti se, että näette rakenteellisten uudistusten tekeminen, niin se vie oman aikansa. Että Olli Rehn, kun totesi, että kun Suomesta on tässä suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä jäämässä suuri joukko verovirkailijoita eläkkeelle, niin pitäisikö heidät lähettää Kreikkaan laittamaan verojärjestelmän kuntoon. Niin vaikka se oli vähän heitetty vitsin lailla, niin kyllä siinä vinha perä on, että jos Troikka esimerkiksi laski silloin, että Kreikan arvonlisäverokorotuksella olisi pitänyt saada tietty miljoonan määrä lisää verotuloa ja kolmannes siitä saatiin sitten loppujen lopuksi. Eli kun verojärjestelmä vuotaa, se ei ole kattava. Kansallinen tapa on se, että alvilla vaiko ilman, eikä suinkaan niin, että verot kerättäisiin kaikkialta, mistä niitä voidaan saada hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi, niin on täysin mahdotonta myöskään sitten auttaa ihmisiä siinä tilanteessa, kun tarvittaisiin sitten sosiaaliturvaa, tarvittaisiin työttömyysturvaa, jos siihen ei ole millään tavalla varauduttu. Ja tietenkin sitten tuottavuuden kasvu. Kreikassa on edelleen paljon sellaisia suljettuja toimialoja, valtio-omisteisia monopoleja. Tämmöisen isot rakenteelliset talouden uudistukset, ne eivät tule hetkessä. Ja tietenkin se tilanne, että polttopullot lentää Ateenan kadulla, niin ei ainakaan ulkomaisia investointeja houkuta maahan.
No, onko sitten tämmöinen riski, tai mikä tuolla aamullakin tuli esiin ja moni pohti sitä aivan ääneen, että tässä nyt sitten Kreikan kanssa on tämmöinen mielenkiintoinen tilanne, että jos siellä menee asiat huonommin, on riski, että juuri tämä ääriliikkeet siellä ja ulkomaalaisvastaisuus nousee. Mutta sitten taas, onko oikein ikään kuin antaa sitten rahaa, ikään kuin, että näin ei kävisi? Että onko siinä, tässähän on vähän tämmöinen toisaalta kysymys, eikö vaan?
No tällä hetkellä esimerkiksi nyt nämä tukipaketit, mitä on annettu, niin niistähän melkein puolet on mennyt näiden ulkomaisten pankkien saatavien pelastamiseen, että siinä mielessä siellä kovinkaan paljon niin kuin ihan siihen Kreikan kansalaisten auttamiseen ole tästä tilanteesta valunut, että pikemminkin se on ollut sitä, että tällainen totaalinen taloudellinen pankkisektorin romahtaminen ei tapahtuisi, että sen ylläpitämistähän tässä on pidetty ja valuuttapako on koko ajan ollut Kreikasta valtavan suurta ja niin kuin just Satu sanoi, että siellä nämä maan hyvätuloiset rikkaat ihmiset niin ovat jo hyvissä ajoin siirtäneet kaikki saatavansa siitä maasta pois, että siinä mielessä niin on aika hankalaa miettiä, että mitä tämmöisessä tilanteessa sen ulkomaisen avun kohdalla pitäisi tehdä. On sanottu, että tosiasiat olisi pitänyt tunnustaa aikoja sitten ja tehdä vielä isompia leikkauksia näihin saataviin, mitä on jo tehty. Että siinä mielessä sitten, kun miettii, että Suomi lähti tämän hallituksen aikana vaatimaan vakuuksia näille saataville, niin se voi pitkässä juoksussa osoittautua aika viisaaksi ratkaisuksi.
Niin tässähän kysymys on myöskin siitä, että mitkä on takaisinmaksuajat, mitkä on korot ja niin poispäin. Esimerkiksi toinen maailmansotahan, sehän oli siis niin kuin tietenkin valtava onnettomuus, mutta sitä kautta kuittaantui aika monen valtion velat, jotka oli sitä ennen ja inflaatio söi ne. Et tietenkään en nyt halua. En missään tapauksessa, että niin kuin sota on se ratkaisu, millä tavallaan
ja EU:han rauhan projekti ja
nimenomaan siis pitää muistaa se perusasia, että EU on rauhan projekti, mutta pitää muistaa myöskin se, että on siis aika monta maata, Yhdysvallat ja monta muuta maata, joiden niin kuin velat on historian kuluessa sitten kuittaantunut muilla keinoilla kuin vyönkiristyspolitiikalla. Ja tässä nyt taas vilahti tämä käsite pankit Kreikankin kriisin taustalla. Ja tämä on nyt tässä niin kuin hirveän tavallaan niin kuin montaa kautta tulee esille se, että tämä pankki- ja finanssisektorin säätely ja säännöt ja Euroopan tason kontrollin rakentaminen pankki- ja finanssisektorin riskinotolle on yksi keskeinen seikka siinä, mitä pitää saada aikaan, jotta tämmöiset tilanteet ei toistu kerran toisensa jälkeen. Mutta mä ottaisin vielä yhden pointin, joka on ainakin Suomessa julkisessa keskustelussa hyvin vähän esillä liittyen tähän näihin talousongelmiin. Se on se, että sekä koko euroalueen että koko EU:n niin tämmöinen vaihtotaseen vaje menee melkein yhtä jalkaa sen kanssa, paljonko kunakin vuonna on maksettu fossiilisten polttoaineiden tuonnista. Et se menee melkein yhtä jalkaa niin kuin öljyn maailmanmarkkinahinnan nousun ja laskun kanssa.
Siinä ja, on varmaan ja, joku syvällinen viisaus.
No tässä nyt tietysti tulee tämmöinen luonnollinen ratkaisuehdotus, että investoidaan uusiutuvaan energiaan. Ja juuri nämä Etelä-Euroopan maat, Portugali, Espanja, Kreikka, Irlanti ne on, ja Italia, ne on kaikki maita, joissa uusiutuvan energian potentiaali on erittäin suuri. Espanja on sitä jo alkanut hyödyntää aika laajassa mitassa, mutta esimerkiksi Kreikka ei juuri lainkaan. Että siis sellaisia toimia, joilla esimerkiksi yhteisin EU toimin, niin autettaisiin nopeuttamaan näitä maita siirtymään pois öljy- ja fossiiliriippuvuudesta, käyttämään niitä niin kuin luonnon energiaresursseja, mitä niillä mailla on, niin se olisi tämmöinen linja, joka palvelisi sekä pitkän aikavälin talouden tervehdyttämistä, että myöskin ilmastonsuojelua ja kestävää kehitystä ylipäätään.
Sari siellä nyökyttelee.
No mainitsit tuossa lähinnä siihen asiaan, kun mainitsit tuossa tuon USA-velkaantumisen, niin USAlla on se oma keskuspankki, jossa aina sitten dollarirahoitusta lisäämällä pystytään näistä ongelmista pääsemään inflaation kautta eteenpäin, mutta täytyy muistaa se, että kun euroalue koostuu niin kuin taloudeltaan ja talouden rakenteeltaan hyvin erilaisista maista, niin siinä mielessä tämä tekee hankalaksi, että mitä nämä jäsenmaat, jotka ovat tosiaankin siinä kierteessä, missä nyt Kreikka, Espanja, Portugali, Italiakin siinä ja siinä, niin tuntuu, että ainoa niin kuin mahdollisuus on tosiaankin sitten tämä tämmöinen sisäinen devalvaatio, jota nyt nähdään sitten näissä maissa, että joudutaan niin kuin rankasti jäädyttämään niin sitten sitä tulopuolta kuin myöskin sitten hintapuolta, että se on oikeastaan ainut, mitä siellä pystytään tekemään silloin, kun ollaan mukana sellaisessa valuutassa, joka on niin kuin heidän taloudelleen, jos sanotaan, liian kova.
No, mutta tätä seurataan ja tota se
lääkkeen ei saa antaa tappaa potilasta.
Aivan.
Ja sitä seurataan ja varmasti tämä on niin kuin iso vuosi, niin kuin alussakin todettiin, mutta vielä ihan loppuun lyhyesti Suomi ja EU. Kun kerroin, että olette tulossa, niin tuolla ihmiset käytävällä pysäytteli, että kysynyt niiltä tätä STX-tukea. Onko ranskalaisilla eri säännöt?
No se on hyvä selvittää, että minulla ei ole vielä mitenkään ihan vesiselvästi käynyt selväksi se, että onko todella niin, että EU-lainsäädäntö mahdollistaa tämmöisen tuen Ranskassa, mutta ei Suomessa. Toisaalta myöskin en ole ollenkaan varma siitä, että jos Suomen hallitus olisi päättänyt antaa sen 50 miljoonaa, että se tuki olisi jäänyt siihen, että kyllähän monet arvioi, että se oli tavallaan sisäänheittotarjous, että saadaan niin kuin valtio sitoutumaan sen telakan tukemiseen, mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa rupeaa tulemaan lisävaatimuksia. Kun kuitenkin tämä laivanrakennusala on vuosikymmenet koko maailmassa ollut semmoinen ala, jossa valtiot kilpailee niin kuin tukiaisilla, niin siis johonkinhan se raja toisaalta myöskin on vedettävä.
Suomi haluaa selvityttää sen, että onko tässä mitään epäselvää, mutta käsittääkseni se, että valtio on mukana omistajana, niin kuin Ranska tässä tapauksessa noin 30%, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Eli jos ajatellaan, että Suomikin haluaisi omaan telakkateollisuutensa lähteä mukaan sitä kautta, että menisi esimerkiksi osakkaana mukaan yritykseen, niin se on aivan mahdollista, luvallista ja laillista, mutta kaiken tietenkin pitää olla transparenttia. Tästä juuri talousvaliokunta antoi oman mietintönsä, että valtion tukisäännökset pitää saada läpinäkyviksi. Ja siinä mielessä on tärkeää, että nyt on päätetty Suomessa perustaa tämmöinen työryhmä, joka tutkii meriteollisuuden koko toimialan tulevaisuutta Suomessa. Olisi järkevää, että siinä vaikka alatyöryhmä Martin Saarikankaan johdolla kenties lähtisi miettimään, että voitaisiko lähteä kasaamaan niin suomalaisista sijoittajista kuin sitten myöskin valtion mukaan tulle niin tällainen konsortio, joka lähtisi sitten ihan oikeasti pitämään huolta siitä, että Suomessa on tulevaisuudessakin telakkateollisuus ja että meillä on todellakin tämä merenkulun osaaminen, se pysyy meillä.
Ensisijaisesti haluaisin painottaa sitä, että tätä merenkulun ympäristön suojeluun ja energiatehokkuuteen ja myöskin niin kuin pohjoisiin oloihin liittyvää alan erikoisosaamista, niin sen pitäminen Suomessa on tosi tärkeää.
Juuri näin.
Mitä ne sanoo, että Euroopan politiikka on tylsää, ikävää ja pitkä jäykkistä. Olisi viihtynyt teidän seurassanne paljon pitempään ja paljon mielenkiintoisia asioita käsiteltäväksikin, mutta niin on myös koko EUlla ja iso Irlannin kausi nyt menossa ja uskallan luvata, että aiheeseen vielä palataan. Sari Essa ja Satu Hassi, kiitos vierailusta ja hyvää viikonloppua.
Kiitos samoin.
Ja liikenteessäkin tapahtuu, otetaan tässä kohtaa sitten lähetyksen liikennetiedote. Kerrotaan liikennetiedotustielle 274 Parkano ja Kauhajärven välille. Siellä on Parkanosta 8 kilometriä Kauhajärven suuntaan Karstulan tiehaarassa tapahtunut onnettomuus ja siellä onnettomuuspaikkaa raivataan. Pelastustyöt ovat käynnissä ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Parkano, Kauhajärvi välillä tie 274 tapahtunut siis onnettomuus. Kiitoksia.
Keskustelu työelämän ehdoista käy vilkkaana. Radio Suomen taustapeilissä sanansa sanoo seuraavaksi kokenut kehäkettu, STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää. Taustapeili tiistaina kello 17.30.
Taustapeili. Yle, Radio Suomi.
Me voidaan olla toisemme lähden.
Ja nyt jatkuu tämä ajantasan lähetys, kuten aina perjantaisin iltapäivällä. Tapana on kello 14.35. Uutispuntarilla meillä on vieraana kustannustoimittaja Silja Hiideheimo ja toimittaja kirjailija Anu Silverberg. Tervetuloa kirjallisuus ihmisten kanssa siis tähän loppulähetyskeskusteluun.
Joo, ja heti korjaan titteliäni. Tittelini on kustantaja, mutta toimin mielelläni kustannustoimittaja.
Ja olet semmoista hommaa aika paljon tehnyt.
Joo, se on se mieluisin työ kustantamossa.
Mitäs kustannustoimittaja noin sitten niin kuin tekee?
Kustannustoimittaja editoi kirjoja ja editoiminen on tietysti sellaista, jota voi tehdä hyvin monella tavalla, mutta oma pyrkimys nyt on ainakin siihen, että se olisi, editointi olisi luonteeltaan sellaista, että se auttaisi kirjailijaa kirjoittamaan kirjansa paremmin ja että se ei ole niinkään tällaista korjaavaa tai kielen huolollista, vaan enemmänkin, että kustannustoimittaja olisi tämmöinen vähän ensimmäinen keskustelukumppani.
Kuulostaa joka tapauksessa hyvin, voisiko sanoa henkilökohtaiselta työltä ja semmoiselta ehkä, mitä nyt sanoisi, voi olla aika välillä kirjailijan kanssa varmaan aika herkillä.
Se on luottamusammatti ja se suhde, kustannustoimittaja ja kirjailijan suhde on ilman muuta niin kuin luottamuksellinen suhde. Et kyllä siinä tulee paljon asioita kummastakin henkilöstä esille, sekä toimittajasta että kirjailijasta.
Anu Silverberg, toimittaja ja kirjailija, romaneja on tullut ja taisi olla tänään viimeksi. Sitten oli kolumnikin, josta ihmiset ovat keskustelleet, huomasin.
Siitä on keskusteltu.
Olet viimeisimmällesi, olet nostanut niin sanotun äitikortin esiin.
Niin, viimeisimmällä kirjalla.
Niin.
Joo.
Ja siitä mainitaan, että se on tämmöinen ajattelevan äidin törkeä, syvällinen, hauska kirja. Ja jotenkin, ei kai se nyt sattumaa ole, että juuri tähän aikaan tulee tämmöinen vanhemmuutta, voisiko sanoa puiva kirja, kun tämä vanhemmuus tuntuu olevan nykyään monille niin kovin iso projekti.
Joo, se on aika latautunut aihe tällä hetkellä. Nyt täytyy ehkä mainita, että se kirja tosiaan, toisin kuin se kolumni, niin ei ole tullut vielä, vaan tulee helmikuussa. Onko meillä päivä?
Tulee siinä helmikuun 20. päivän tienoilla.
Joo, eli tulossa on ja valmis on, mutta ei vielä ulkona. Joo, no siis siitä lähtökohdasta mä sitä itse lähdin kirjoittamaan, että paitsi että aihe tuli henkilökohtaiseksi, niin se oli jo vuosia
mietityttänyt sen takia, että tuntuu, että vanhemmuudesta käytävä keskustelu on äärimmäisen latautunutta ja siinä nousee esiin kaikenlaisia kummallisia pieniä symboleita ja niin kuin pienet yksittäiset kysymykset niin kuin latautuu täyteen tunnetta ja merkityksiä ja sitten siinä taistellaan kaikenlaisista asioista. Yleensä puhutaan lapsen parhaasta, mutta sitten aika paljon siellä näkyy sellaisia sukupolvien ja sukupuolien ja oikeiston ja vasemmiston ja kaikenlaisten intressien taistelua siinä vanhemmuuden sisällä.
Niin onhan äideistä siis yhteiskunnallisilla päättäjilläkin myös tuon tuosta sanottavaa, että mitä äitin, mitä, milloin naisten kuuluu tehdä lapsia ja kuuluuko tehdä vai...
Ja minkä ikäisenä, kuinka monta, niin. Missä hoitaa niitä, kuinka kouluttaa ne.
Ja äitikortti on myös aika usein esillä sitten keskusteluissa, kun muut argumentit on käytetty, niin hyvä sanoa, no minä äitinä olen tätä
niin,
mieltä.
Niin, mä käytän sitä äitikorttia niin kuin tällaisena natsikortin rinnakkaisena, että jos ei ole omia perusteita sille, mitä haluaa sanoa, niin sitten voi sanoa, että äitinä olen sitä mieltä ja että sen pitäisi tuoda sitten niille omille mielipiteille jotain erityistä painoarvoa. Mä en oikein näe, että se toisi kauheasti lisäpainoarvoa, että kyllä ne perusteet on aina sitten se.
Niin, eikö se vielä toimi niin, että ei, paitsi että ei pelkästään painoarvoa, vaan myös sen viimeisen argumentin, että sen jälkeen
niin,
kukaan ei voi sanoa
lisätä
enää mitään.
Niin, varsinkaan jos keskustelukumppani ei ole äiti, niin siinä on sitä vaikea
sanoa.
Sitten
voi sanoa, että mulla on kaksi äitikorttia.
Ja meille isille se antaa hyvin vähän mahdollisuuksia.
Oliko se erittäin vähän.
Ja se oli syntynyt yhteistyönä, siis olet kustantanut sen kirjan.
Niin, siis mä oon toiminut siinä editorina, kyllä, joo. Mutta en ole siis vielä kustantanut, koska se ei ole vielä ilmestynyt.
Mutta jäitte molemmat prosessin myöllä henkiin.
Kyllä, erinomaisesti.
Mennään mediaan ja aloitetaan sillä, että miten te käytätte mediaa. Miten seuraatte uutisia, onko päivittäisiä rutiineja? Ja...
Mitä sä tarkoitat sillä käyttämisellä?
Eli no esimerkiksi nyt tällä viikolla, että miten sitä tulee uutiset, tuleeko katsottua televisiosta, vai onko aamulla rutiinina ottaa se lehti?
Mulla on rutiinina aamulla napata lehti mukaan lukeessa vasta työhuoneella ja lehdellä, siis tarkoitan Helsingin Sanomia, niin kuin täällä Helsingissä usein tarkoitetaan. Ja sitten katson televisiosta keskusteluohjelmat ja uutiset silloin, kun satun niiden äärelle, mutta yritän kirjata ylös kaikki Ylen ja Teeman näyttämät dokumentit, jotka on tarvetta nähdä. Ja sitten luen jonkun verran englanninkielistä mediaa. Ruotsin kielen taitoni on niin hävettävän huono, että en ikävä kyllä seuraa sitä, mutta ulkomaisia englanninkielisiä lehtiä kyllä aika paljon. Nimenomaan semmoista feature-kirjoittamista, että rakastan Vanity Fairia ja New Yorkeria.
Silja, oletko kuin aktiivinen uutisten kuluttaja?
Kyllä mä luulen, että kaikki nykyään on suhteellisen aktiivisia uutisten kuluttajia, koska uutisilta ei voi netissäkään välttyä eikä juuri missään, että niitä nyt niin kuin tulee. Mutta että se nyt on vain niin kuin median yksi puoli, on se uutisten välittäminen. Mutta noin muuten, jos ajattelee televisiota tai lehdistöä, niin nykyään se on tietysti muuttunut se, mulla ainakin se tapa lukea ja katsoa, eli kun sitä pystyy televisiotakin ikään kuin miettimään etukäteen, että milloin haluaa katsoa, että ei ole pakko katsoa just silloin, kun se ohjelma tulee, niin silloin mulla ei ole tuollaista ihan päivittäisiä rutiineja, ei ole lehtijuttujen eikä television ohjelmien katsomiseen.
Mutta olette viikon suurimpaan mediauutiseen varmasti törmänneet. Tuntuu, että ainakaan sosiaalisessa mediassa siltä ei voinut välttyä, että Hesari sitten tiistaista asti on tullut tabloid.
Tavallaanhan tämä ei ole tämän viikon uutinen, vaan tämä on ollut uutisena aika pitkään tässä jo.
Niin, siitä ei ole voinut välttää.
Helsingin Sanomatkin on uutisoinut tästä jo aika monta kertaa etukäteen.
Ja kyllä, täälläkin
mutta
on puhuttu.
Mutta siitä huolimatta kuulin, että toimitukseen oli tullut maanantaina vihainen soitto lukijalta, joka oli kysynyt, että miksi lehti ei tullut tänään, ja kun hänelle kerrottiin, että koska huomenna tulee tabloid, hän oli sanonut, että miksi te ette ole kertonut tästä mitään.
Okei, no mutta minkälaisia ajatuksia se tabloid nyt sitten herättää?
Silja.
Niin. Se on kauhean pieni. mä itse olin hämmästynyt tämän uutisoinnin kohdalla siitä, että mä en ollut tiennyt tosiaankaan, jos en olisi lukenut kaikkia näitä uutisia ja nähnyt Nelosen uutisia ja lukenut lehdistä, että entinen Helsingin Sanomat oli liian suuri suomalaisiin asuntoihin ja keittiön pöydälle. Mä en ollut tätä tiennyt, että tämä tuli yllätyksenä.
Niin olikin, meillä melkein mahtuu kaksi ainakin puoliksi se Hesarin niin keittiökin niin, pöydällä.
Ja eikö kukaan ole sanonut taittaa sitä lehteä aikaisemmin? Eihän sitä nyt pakkoko sen tuon niin lukeen. Että kaikki, ilmeisesti koko Suomi luki Helsingin Sanomia vain niin, että se on niin kuin todellakin, se aukea on avattu ja se on, täytyy olla pöydällä se koko aukea, muuten sitä ei pysty lukemaan. Mutta tämä uusi aika tietysti näyttää, että miten tuohon pystyy suhtautumaan vielä, se on mun mielestä hämmentävän pieni, että mä en oikein.
Ratkoako niin se koko lehdistön tulevaisuutta, niin kuin muistaakseni päätoimittaja Pentikäinen sanoi?
No ei se nyt tietenkään ratko lehdistön tulevaisuutta. Lehdistön tulevaisuuden ratkoo sisällöt aina. Mun suhtautuminen, mun täytyy sanoa, että mä olin odottanut tätä tosi innoissani, mutta sitten mä huomasin, että kun mä oon nähnytkin tämän jo ennen kuin se tuli mulle kotiin, mutta sitten yhtäkkiä kun se tuli kotiin pienenä, niin sitten se olikin shokki, vaikka mä olin nähnyt se aikaisin, että on niin opetettu tavoille. Tästä on paljon kohistunut, että muuttuuko sisältö kovasti ja tuleeko jutuista paljon lyhyempiä, mutta siis nyt itse näkisin, että eihän nyt lehden koko niin kuin tarkoita väistämättä, että jutut on tietyn mittaisia, että meillä on ihan tätä paljon pienempiä sivuja omaavia lehtiä, joissa on kymmeniä sivuja pitkiä juttuja, että lähinnä on sitten kyse siitä, että halutaanko sitä viedä johonkin suuntaan ja se ratkaisee, että mikä se niiden juttujen sisältö on. Että on pelätty, että tabloit on jotenkin automaattisesti jonkinlaista iltapäivälehtimäisyyttä lehtiin, mutta näkisin, että se iltapäivälehtimäisyys mahdollista ihan siinä perinteisessä brodarissa eli broadsheetissä, että se loppujen lopuksi on sitten tekijöistä kiinni, että mitä tarjotaan. Ja sitten taas se, että kuinka tätä. Kun tämä uusi lehtihän pitää opetella lukemaan, varsinkin kun kyseessä on lehti, jossa on näin monta osastoa, niin kyllä mä tänä aamuna olen vielä aika tämmöistä hapuilua, että hetki, niin nyt mä oon yrittänyt etsiä tässä mahdollisimman hiljaa sitä kulttuuriosastoa, mutta mä en löydä sitä, koska mä en tiedä, mistä kohtaa se löytyy. Joo, se on täällä. Et varmaan pitää vähän aikaa katsella. Ja mä nyt toimittajana ja lukijana, niin mä niin kuin tosi paljon toivon, että journalistiset uudistukset, joita Suomessa tehdään sisältö edellä ja että ne menestyvät mahdollisimman hyvin. Tietenkin on niin kuin monia ihmisiä, jotka haluaisivat nähdä Helsingin Sanomien epäonnistuvan erilaisissa asioissa, mutta he eivät ehkä tule ajatelleeksi, että jos Helsingin Sanomat epäonnistuu, niin sitten ei meidän tilanteemme ole yhtään parempi, kun se on vielä huonompi. Että laatujournalismia ei ole liikaa täällä. Olisi hyvä, että siihen olisi mahdollisuuksia ihmiset saisivat lehtiä, joita on syytä ostaa, joista on syytä maksaa, kun nyt on ollut keskustelua tästäkin, että pitääkö journalismista maksaa, niin kyllähän se niin kuin kiva olisi.
Ja muu Suomi tietysti on ehtinyt jo tottua ja ihmettelee, mitä ne siellä stadissa niin nyt oikein touhua, kun käytännössähän kaikki suomalaiset lehdet ovat jo tabloideja.
Niin, mutta tuossa jaan Anun toiveen ehdottomasti se ihan samalla tavalla, kun on syytä aina toivoa, että suurin esimerkiksi se kustantamo, joka on suurin, niin edelleen tuntee huolta suomalaisen kulttuurin tilasta ja haluaa julkaista hyviä kirjoja ja nimenomaan niin kuin se kirjallisuuden laatu mielessä julkaista ja julkaista käännöksiä niin, että haluaa mahdollistaa kääntäjille sellaiset palkkiot ja sellaiset olosuhteet, että he pystyvät kääntämään hyvin. Hyvin kirjat, että se, että suurimmat tekee hyvin, niin se on myös kaikille muille eduksi. Meille lukijoille ja meille niille, jotka edustavat pienempiä lehtiä tai pienempiä kustantamoita, niin ehdottomasti.
No toinenkin uutinen viikkoon löytyi juuri.
Sen mä haluan, anteeksi, mä sanon vielä sen vielä vaan tuosta, että lehdestä, että kyllähän se tietysti, että kyllä mä huolestuin silloin, kun mä näin Helsingin Sanomien mainokseen, niin se kauhistutti mua, mutta toki siis se oli varmaankin harhaanjohtava mainontaa, koska siinä annettiin ikään kuin ymmärtää sellainen, että nyt kulttuuriosasto seuraa uutta, joka tarkoittaa tietysti sitä, että pyritään olemaan trendin harjalla, suosittelee eli puffaa ja hirvittävän, ja sitten sanottiin, että seuraa niitä niitä kirjallisuuden lajeja tai niitä taiteen lajeja, joista suuri yleisö on kiinnostunut.
Eikö taloudesta ollut myös jotain, että asioita, jotka koskevat niin kuin lukijan niin, omaa rahakukkaroa niin, suoraan? Niin, joo, en mä kyllä halua lukea sellaista lehteä.
Joo, siis suuria talousanalyysiä ei voi tehdä lukijan kukkaron perusteella.
Niin. Aika harva meistä joka
niin,
tapauksessa.
Niin, ja tämähän on silloin niin kuin ilman muuta sitä niin kuin toivoa, että muun muassa Helsingin Sanomat pitää sitä sellaista instituutiota yllä kuin kritiikki-instituutio, koska joka on aina jälkikätinen eikä etukätinen. Että jos meillä ei ole kritiikki-instituutioita, niin silloinhan meille tavallaan koittaa sellaiset ajat, että kustannustoimien PR-osastoilla on ikään kuin kissanpäivät, koska kaikki päätetään etukäteen, että mikä on hyvää, että me tiedetään se ikään kuin etukäteen. Ja taas vastaavasti kritiikki on ilman muuta toiminut niin, että se pyrkii lukemaan ajan kanssa ja tekemään siitä analyysin, jonka kriitikko sitten kirjoittaa ja avaa lukijakunnalle, että mistä tässä kirjassa on kysymys, mihin se sijoittuu ikään kuin suomalaisessa kirjallisuusmaailmassa.
Viikon toinen uutinen nosti esille vähän toisenlaista, sitten myös journalismialalta toisenlaista uutista. Puhuttiin hitaasta journalismista tällaisen long play-nimisen julkaisun kanssa, eli siinä oli idea juuri se, että tai tulee olemaan on idea se, että ihan niin kuin pikaruoka on yhä suositumpaa, niin sen rinnalla on tullut gourmet ja semmoinen perusteellinen ruoanlaitto, ja sitten tämän tabloidutumisen niin kuin rinnalle sitten tulisi journalismiin tämmöiset pitkät jutut, jossa on niin kuin ennen aikaan niin kuin oikeastaan kaikki jutut, että paneudutaan huolella, ymmärsinkö oikein, että paneudutaan huolella, tehdään semmoinen juttu, jossa nyt ei aikaa ja vaivaa säästellä.
Joo, eihän tämmöinen journalismi nyt siis aivan siis nyt vallan ole kuollut journalismista, ettei me nyt aivan uutta olla tuomassa, jos pitkää journalismia tuomme suomalaiseen journalismiin. Mutta joo, siis Longplayn idea on ehkä poikkeuksellinen ja uusi Suomessa siten, että myymme siis yksi pitkä juttu kerrallaan. Eikä ei ole lehteä, vaan myydään yksittäisiä juttuja, jotka on pitkässä muodossa. Yksi määritelmä, joka on ulkomailta vastaavilta lainattu, on tämmöinen, että pidempiä kuin lehtijutut, lyhyempiä kuin kirjat. No, se pituus nyt ei tietenkään voi olla koskaan journalismin idea edellä mennään, ja sitten se sisältö määrittää sen pituuden, mutta että ideana on katsoa syvemmälle, taustoittaa kunnolla, kertoa tarinoita. Että jos käsitellään, kun tässä nyt on uutisaiheinen ohjelma meillä, niin uutisiin meidän suhde voi olla se, että se asia on voinut olla uutinen 2 vuotta sitten ja siitä kerrotaan kunnolla taustat ja mennään tarinoihin sisään. Itse asiassa meidän ensimmäinen juttumme on hiukan sen tyyppinen, että kerrotaan kunnolla taustat tarinasta, joka jäi käsittelemättä aikaisemmin. Ja tämä on sitten, me halutaan kokeilla nyt tällaista uutta tapaa tehdä, että sen sijaan, että tehdään kaikkien vapaiden toimittajien ja muidenkin toimittajien haaveena perustaa uusi lehti, niin ei ole nyt perustettu uutta lehteä, vaan perustettu uusi julkaisu, ja me tehdään yksi pitkä, kunnolla taustatettu, hartaasti tehty juttu per kuukausi, ja halutaan uskoa, että lukijat ovat valmiit maksamaan tällä ja tavalla per juttu.
Jokuisia euroja per juttu, niin. Ehkä on sitten.
Niin. Onko teillä niin, että teillä on, että se juttu tyyppi myös vaihtelee. Että se voi olla ihan niin kuin perinteistä tutkivaa journalismia ja tai sitten kerronnallisempaa. Tai,
joo, että me ei haluta hirttäytyä genreen eikä aihepiireihin. Että siis se varmaan aika tyypillisesti tulee olemaan aika narratiivista tutkivaa tai sitten reportaasia, mutta mikään ei estä sitä, että joku teksti voisi olla vaikka henkilökohtainen essee.
Vähän niin kuin vastapainoa tälle uutiskoneelle, joka on kova jauhamaan ja se tuottaa paljon niin kuin uutisia, otsikoita ja valtavasti tietoa maailmasta, mutta tosiaan aika eilisen uutinen on jo ehkä unohdettu, että usein.
Joo, meidän tavoite on se, että voitaisiin pysähtyä yhden asian äärelle hengittelemään pidemmäksi aikaa. Ja lähtökohtana olisi se, että nämä jutut on sellaisia, että ne mahdollisesti, niillä on esimerkiksi monta elinkaarta, kun journalismi tuppaa olemaan sellaista, että kun se juttu on nyt ulkona, niin siitä keskustellaan, sitten se unohtuu. Mutta nyt kun julkaisualusta on internetissä, löytyy sieltä helposti, koska vaan parinkin vuoden kuluttua, niin me toivotaan, että voi käydä niin, että ensimmäistä juttua me myydään nyt ja sitten kuluu jonkun aikaa ja sitten joku asia tuo sen uudestaan ajankohtaiseksi ja sillä on ehkä uusi elinkaari.
Se jää nähtäväksi. Sitten niin. Kolmantena aiheena on ehdotitte, että otetaan esille tämmöinen, jonka Suomessa ainoastaan Aamulehti uutisoi, mutta oikeastaan muut ei. Enpä löytänyt sitä täältä meiltäkään.
Hyvä Aamulehti.
Enkä tainnut löytää Hesaristakaan. Mutta eli uutinen meni suurin piirtein niin, että Ruotsissa on vähän eri laki kuin meillä liittyen näiden transsukupuolisten ihmisten elämään. Ja siellä niin kuin laki, tällä viikolla tuli laki voimaan, että ei pakko steriloida transsukupuolisia henkilöitä niin kuin on tähän mennessä tehty. Tähän mennessä Ruotsissa ja Suomessa on voimassa laki, jonka mukaan sukupuoltaan korjaavien henkilöiden on oltava steriloituja tai muuten lisääntymiskyvyttömiä. Miksi tämä on mielestäni niin tärkeä uutinen ja ansaitsee tulla niin, huomatuksi?
Tuossa on ensinnäkin tietysti tuossa uutisen otsikossa vähän harhaanjohtava sana on tuo pakkosterilisaatio. Että pakkosterilisointihan on tehty Ruotsissa ja Suomessakin tehty muun muassa mielisairaille, jotka määriteltiin mielisairaaksi. Että siellä on oikeasti siis pakotettu sterilisaatio. Tuossa se ei ole ihan niin, vaan siinä on se, että jotta saisi tämän leikkauksen, niin on täytyy,
hoidon.
Tämän hoidon, niin täytyy todistaa, että on tehnyt myös sterilisaation.
Ehtosterilisaatio.
Niin.
Okei, ehtosterilisaatio. Miksi se on, mutta miksi tämä on niin tärkeä asia tuoda esille ja julkiseen keskusteluun?
No ensinnäkin tuohon aika outoa, että meillä on edelleen tällainen laki, joka pakottaa.
Se on ihmisoikeuskysymys.
Niin, ihmisoikeuskysymys ehdottomasti. Ja siinä on niin kuin, että miksi juuri he ovat, että tästä taas näkyy tietysti se äityyden ja isyyden, miten niin kuin hankala se on meille. Että aina löytyy joku kohta kuitenkin koko ajan, että me halutaan se määritellä, että kuka saa olla vanhempi. Ja kuka saa olla äiti, kuka saa olla isä. Että tässä tapauksessahan vielä ihan täysin tiedetään, ketkä ovat äiti ja isä, että ei se nyt luulisi olevan niin outoa ja hankalaa.
Joo, että niin kuin me tänne vanhemmuusteema edellä tultiin, niin siis siksi valitsimme tämän aiheen ja sitten siksi, että tämä on aika iso ihmisoikeuskysymys, joka nyt jostain syystä kiinnostaa Suomessa vain Aamulehteä. Mutta siis onhan se niin kuin hiukkasen omituinen kysymys, jos sitä rupeaa miettimään oikein, että miksi on pidetty niin tärkeänä Suomessa sitä, että kun sitten nämä perustelut tätä niin kuin Ruotsin mallia vastaan on täällä sen tyyppisiä olleet, että sitten hän voisi käydä niin, että juridisesti sukupuoleltaan mieshenkilö olisi synnyttänyt tai että ennen sukupuolen korjausleikkausta tai jotain muuta hoitoa, niin miehen kehoon syntynyt voisi ottaa vaikka siittiöitään talteen ja uuden naisystävänsä kanssa tehdä sitten niillä lapsen, että tämä täytyy kaikin keinoin estää. No, herää kysymys, että miksi se täytyy kaikin keinoin estää? Koska on jotenkin tärkeää pitää yllä kaksinapaista sukupuolijärjestelmää kaikin mahdollisin keinoin. Ja jotenkin tämä liittyy vanhemmuuteen. Mutta miten se liittyy vanhemmuuteen? Kun jos me nyt ajatellaan sitten vaikka sitä lasta, joka syntyy vanhemmille, niin nyt, hänellähän nyt on aivan yksi hailee, että mitä isin tai äidin passissa lukee tai mitä niin kuin, mikä on sosiaaliturvatunnus tai niin kuin,
juridinen
tai biologinen sukupuoli, että lapsi rakastaa vanhempiaan, koska he ovat hänen vanhempiaan. Ja sitten se, että ovatko he hyviä tai huonoja vanhempia, niin liittyy aivan eri asioihin kuin tähän, että kenen munasoluilla ja siittiöillä ja millä keinoilla lapsi on tehty ja mikä sosiaaliturvatunnuksen loppuosa niillä henkilöillä on sitten tässä vaiheessa.
Ja sitten kuitenkin tällä lailla halutaan sanoa nimenomaan periaatteessa, että he ovat huonoja.
Niin tietenkin.
Ehdottomasti sanoa niin, että he eivät ole sopivia vanhemmiksi.
Niin, heidän vanhemmuutensa täytyy estää kaikin keinoin.
Nämä on vaikeita asioita meille mediassa, mutta onhan ne vaikeita sitten myöskin lainsäätäjille erityisesti, koska tässä
no näköjään
on kai se pelko, että mitä tahansa sitten, että argumentti usein ollut, että tähän sitten johtaisi anarkiaan. Ja eikös, kun käsiteltiin tätä samaa sukupuolta olivien ihmisten avioliitto-oikeutta, niin yksi argumentti ollut, että no kohta mennään naimisiin vaikka sijan kanssa. Se oli se kuuluisa erään kansanedustajan argumentti. Tämähän keskustelu, tai nämä argumentit tuodaan esiin, nämä pelot jostakin aina nousevat, kun puhutaan näistä asioista.
Niin, tuo on hauska tapa siis muotoilla väitteitä juuri toi, että jos minun kantani ei ole se oikea, niin silloin, tai jos niin ei toimita kuin minä olen, kuin minä tahdon, niin silloinhan sitä seuraa anarkismia, täyskaaosia.
Tuosta tulee vielä parempi, jos sanoisin, että äitinä olen sitä mieltä, että jos ei tehdä niin kuin haluan, niin seurauksena on anarkismi.
Niin. Tässä on myös ylipäätään tämän tyyppinen argumentaatio, puhuttiin lehdistöstä äsken, että sehän on niin kuin sellainen pieni huolestuttava piirihän lehdistössä on ollut, että aika monet jutut pyrkii nykyään ikään kuin kiertymään aina yhden henkilön tai yhden henkilön omien tuntemuksien ympärille, tai että on se sitten äitikortti tai joku muu, että koska minusta tuntuu tältä, niin silloin tämä on yleisesti totta. Ja tämähän ei ole kauhean mielenkiintoista journalismia eikä myöskään kauhean mielenkiintoista argumentaatiota, mutta vaikka totta kai sitä haluaa aina kuulla, mitä yksittäiselle ihmiselle kuuluu.
Mutta tästä kohtaa laitetaan pisteet siis Aamulehdelle, joka havaitsi Ruotsissa merkittävän lain muutoksen.
Kyllä, here, here.
Teidän alanne liippaa yksi viikon uutinen. Se on se, että kerrottiinko eilen, että Anna Bajars, hänestä tulee Gummeruksen kustannusjohtaja. Ja tuossahan oli kirjallisuusalalla pieni kohu häneen liittyen aikaisemmin, jolloin hän sitten lähti VSU:sta jonkunnäköisen kohu saattelemaan. Miten siinä? Minkälaisia ajatuksia tästä? Onko tuolla nyt kirjallisuuspiirit ikään kuin kohisevat?
Mä luulen, että kirjallisuuspiirit toivottaa Annan tervetulleeksi takaisin. Ja siinäkin kohussa näkyy sellainen puoli, että, ja erityisesti kustannusmaailmaan liittyvissä kohuissa, että eihän kustantamon asioista tai niistä asioista, joita kirjailijoiden kanssa keskustellaan, niin ei niistä puhuta julkisuuteen, eikä kustantumat yleensä, eikä niiden kustantumien edustajat avaudu työtavoistaan tai juurikaan, että yleensä kun kustantumoista kohistaan, niin silloin ei sitä yleensä koko totuutta tiedetä, niin kuin tietysti monissa muissakin työpaikoissa on. Ja tässä on varmasti myös semmoinen keissi, josta emme tiedä, mutta...
Mutta kuitenkin
hänhän oli ennen Gummeruksesta takaisin, palasi entiseen työpaikkaan. Siellä ollaan varmaan kiiloisia.
Kiitoksia vieraat kustantaja Sille Hiideheimo ja toimittaja kirjailija Anu Silverberg. Tämä oli tämän viikon uutispuntari.
Kiitos.
Ajantasassa ja voisi mainita tähän loppuun sen verran, että maanantaisin on aamupäivän lähetyksessä kello 10 tapana suorassa linjassa keskustella ja maanantaina keskustellaan viime päivinä vellonneesta rasismikeskustelusta. Eli keskustelussa on sanottu, että suurin osa meistä suomalaisista kyllä vastustaa rasismia, mutta esimerkiksi julkisilla paikoilla tapahtuviin solvauksiin suhtaudumme kuitenkin välinpitämättömästi. Miksi me siedämme tällaista syrjintää ja pelkäämme puuttua rasistisiin puheisiin? Miten lisätä suvaitsevaisuutta? Näistä siis maanantaina kello 10.03 lähtien ajantasassa. Jari Mäkäräinen kiittää seurasta tältä osin. Nyt kello tulee 15 aikamerkin ja Yle Uutisten aika.